بسم الله الرحمن الرحيم.
والمرسلات عرفا.
الله سبحانه وتعالى مصورة المرسلات أتتجي زنغا تغامبا والمرسلات نايد ديمبيو ازتميبوا Allah nga azitumye okubeera nga zireeta emigaso eri abantu urufan nga zigoberegana zijja ne zigenda zijja nga zijja zeegoba
falaasifaati
n'endayira omuyaga ogukunta asfan urukunta oru Allah nga aguragidde okujja okuleeta obuzibu eri abajeemu wannaashiraati nashran n'endayira n'empewo ezo ezisaasaanya ebire olusaasaanya tusobole okubeera nga tufuna enkuba falfariqaati farqan ndayidde n'ezo empewo ezaawula ebire olwawula singa nga enkuba eba eweddeyo falmulqiyaati dhikra n'endayira empewo n'endayira zimalayika ezibeera nga zitutuusaako obubaka Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala butuuke eri abantu udhuran ng'obubaka obwo mulimu okunnyonnyola butya omuntu bw'ayinza okwetondera Katonda we aw nudhuran oba okumulabula ku ekyo ekinajja singa aba alemeddeko ku bujeemu Allah subhanahu wa ta'ala ensonga emulayizza agamba nti innama tuaduuna mazima ebyo bye tubalaganyisa bye mulaganyisibwa ku nnimi z'abannabbi baffe nti bijja kujja la waaki'un biteekwa okubaawo faidha nnujuumu we ziribeera emmunyeenyo tumisati nga zijjiddwawo nga tokyalabayo mmunyeenyo ku ggulu n'emu eyaka ng'omanya nti ebibalaganyisibwa olwo bikubye kalibu waiza samaau mwemuliraba eggulu furijat nga lyeyasizza obubajjobajjo nga mumanya nti ebyabalaganyisibwa biri kalibu waiza aljibaalu nusifat bwemuliraba nga ensozi ezaali ez'amaanyi zisendeddwawo zifuumuse mu bbanga ng'enfuufu ng'omanya nti kijja waiza arrusulu uqqitat bwe balibeera abatume baffe nga bateekeddwawo obukati obw'okulipooti nga bye baatuuse eri abantu ng'omanya nti ekyekyo li ayi yaumin ujjilati y'ebintu ebyo lwaki bikeereyezeddwa bikeereyezeddwa mu kiki ekibikeereyesezza lunaku ki lwe balinza okubireeta ebyo byonna bye twogedde ebirijja ddi lwaki tebinnajja obudde bwabwe bukyali agamba nti temupapa liyaumi lfasili ebyo bijja kubeerawo ku lunaku olwawula wakati w'ekituufu n'ekikyamu wama adiraaka ma yaumu lfasili ani ayinza okutegeeza obaki ekiyinza okutegeeza nnabbi muhammadi lwe luliwo olunaku olugonda okwawula wakati w'abatuufu n'abakyamu wailun naye ebiwoobe baaba yaumaidhin ku lunaku olwo lilmukadhibiina bigenda kubeera eri abo abaalindisa olunaku luno ntusirwa kubaayo nga balulaba weeruli alam nuhliki lawaliin ekibawakanya si ffe tuzze tutta abo abasooseewo thumma oluvannyuma nutbicuhum lakhiriin ne tujja nga tugoberezaako abo abazze oluvannyuma lw'abaasooka kadhalika naf'alu bilmujirimiin bwe tutyo bwe tuzze tutta bali bwe tujja okukola bamujirimiin bannabbi abaasooka baalinanga abantu baabwe abattibwa olw'obujeemu bwe baalimu ne bannabbi abalala ne baddako n'abalala ne baddako abajeemu bajjanga battibwa ne bawonyamu abo abakkiriza kadhalika naf'alu bilmujirimiin naabwe abeeyisizza kati ku mulembe guno abeeyisizza obubi era bwe tujja okukola nga sunna yaffe enkola yaffe bwebadde ejjeebeera tutaasaako abo abakkiriza ne tuzikiriza abo ne bakomba ku biwoobe abaali nga abatakkiriza wailun ebiwoobe Wairun olusenyu lw'omuliro oluyitibwa wairun, wairun okubonaabona akabi akanene. Yaumaizin ku lunaku olwo lilmukazibiina kagenda kubeera eri abo abaalimbisa ekiyama nti si kyakubeerawo ng'ate balaba kati kiguddewo.
Alam nakhluqukum min maa'in mahiin.
Alam nakhluqukum, si ffe twabakola mulyoke mubeere nga temukkiriza bye twogera. Minna inga tubajja mazzi mahiinin, amanyoomu amanyoomu ffe nnyo, nga ddala mu butuufu ne bugakwata mu ngalo tuyinza gabeeza mu ddakiika.
Faja'alnaahu fi qaraarin makiin,
faja'alnaahu ne tubafuula ne tubateeka. Fi qaraarin munnabaana, makiinin omunywevu n'abakuuma, n'abeeramu n'otasobola kumuyuza, n'abe n'obeera omwo omwana n'okula emyezi mwenda mu kisawo.
Ila qadarin ma'luum,
ila qadarin ma'luum, paka ku kiseera kyaffe ekimanyiddwa nti kati essaawa eno afulume n'ofuluma. Si ffe twakola omulimu ogwo olyoke otuwakanye, ogwe yali tategeera kati essaawa eno ofunye amagezi tokyatutegeera.
Faqadarna fani'ma alqadirun,
faqadarna ne tukugera netugera netukussaako okugera kwaffe nga bwe twakugera nti oliba musajja oba mukyala, oliba mwononeefu oba musajja mulongoofu, oliba mugagga oba oliba mwavu, ne tukugerera engira yaffe. Fani'ma alqadirun, ffe tukakasa nti baakola bulungi abo ffe abaagera twakugera okukutereeza mu mbeera eyo gye twakutereezaamu. Twakasa nti kye twakola kye kisinga okubeera ekirungi. Wailun yaumaidin lilmukazibiin, okubonaabona n'okukaaba okulumu obujiji kulibeera eri abaalimbisa olunaku lw'ekiyama nti si lwakubeera wati ne beesanga nga lutuuseewo. Alam naj'al al-ardha, si ffe twafuula ensi eno kifaatan, nga ly'ekkuŋŋaaniro.
Ahyaan
likuŋŋaanya abalamu, wa amwaatan ne mukuŋŋaaniramu naki n'abafu. Abafu bali ku nsi kuno n'abalamu bali ku nsi kuno.
Waja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum maa'an furata,
waja'alna fiha ne tubateera ku nsi kuno rawasiya ensozi enywevu, shamikhatin entumbiivu, zibeerenga zinywesa ensi yamwereka okubayuuganya. Singa ensi eno teyaliiko nsozi yalibadde nga eri ng'oddinga bw'oddira eddiba n'oliseeka ku mazzi oba omukeeka, lyalibadde lizina buzinyi. Wasqaynaakum ne tubanywesa ku nsi kuno kwe muli maa'an, amazzi, furaata, amazzi amawoomu, ne tubanywesa amazzi aganywekako, omuntu n'oganywa n'owulira nti onywedde ennyonta ekuweddeko.
Wailu yawmaidin lilmukazzibiin,
wailu yawmaidin lilmukazzibiin, ebiwoobe olunaku olwo birigenda kubeera eri abo abaalimbisa ekiyama nti si kyakujja naye nga balaba kati ku ssaawa eno kwe bali.
Intaliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun,
baligambibwa intaliqu mugende ila ma kuntum bihi tukazzibun, eri ekyo kye mwalinga mulimbisa nti si kyakubeerawo, mwalimbisanga nti omuliro teguliyo naye gyeguli mugende.
Intaliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab,
intaliqu mugende ila dhillin mubisikirize dhi thalathi shu'abin, emisikirize ebirina amatabi asatu, ekisiikirize ebiriko amatabi asatu.
La dhalili wala yughni min al-lahab,
la dhalili nga naye mbutuufu ddala si bisiikirize nti oyinza okufunamu omulamwa gw'ekisiikirize. Wala yughni min al-lahabi, nga ate tebiyinza kutaasa lubabu lwa muliro. Oli mugasiikirize naye nga agasiikirize era oli muliro gwennyini.
Innaha tarmi bisharrin kalqasr,
innaha mazima omuliro ogwo oba mazima omuliro ogwa jahannama ogugenda okubeera ng'abantu baguyingira, kyarumi gugenda kuba nga gukanyuga, bishararin ensasi, kalkasiri galinga agazimba aganene. Omuliro guli gugenda okukanyuga ensasi agaliro, ensasi nga ziringa agayumba aganene.
Kaannahu jimalatun sufur,
kaannahu jimalatun sufur, obutuufu nga gadduka sipiidi nga gyoli nti jamaalatun, engamiya sofor zino emyufu ez'ebbeeyi enfubutusi, sofor eza kyenvu, ziba za kyenvu naye ziba myufu, nga bwe tugamba nti ente emyufu naye nga erina kkala bw'etyo. Sofor ziba ngamiya, kkala ya ngamiya. Engamiya ezo jamaalatun sofor, engamiya eza kyenvu, engamiya eza kyenvu zaabanga za bbeeyi nnyo nga nfubutusi. Naye agamba nti omuliro ogwo gugenda kubeera nga gukanyuga ensasi Nesasa ezo nene nyo, okwenkana agazimba aganene, agazimba aganene, neenga mkufubutuko mfutu, sizifubutuka angabulaba, ejimala tunsofor, engamia ezache mfu, makulu nti spidi za manyi. Kali Allah subhanahu wa ta'ala na agamba nti, mugendi, mwegami mugasikirizi, agage gensasa agafubutuka, neenga mbutufu sigasikirizi, atese gainza kuonya muliro, era kumpi muliro gwenyini.
Wailun
yawma idhin lilmukadhibin. Akabya kanene nebiwo babiri kunaku olwo eri abali mbisanti ekiyama tekijja kubeerayo naye bagenda okwesanga nga ddala kye kiri.
Hadha yawm la
yantiqun. Hadha yawm lunaku lwe tuliko kakati la yantiqun tebajja kwogera abantu nti buli omu ayogeringa bwayagala.
Wala yu'zanu lahum fayatadhirun.
Wala yu'zanu lahum tebagenda kukkirizibwa kwetunda fayatadhirun babenga betunda.
Wailun yawmaidhin
lilmukadhibin. Akabya kanene nebiwobe ku lunaku olwo kagenda okutuukirira abaali mbisa lunaku lw'enkomerero.
Hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin.
Hadha yawmul fasli nulunaku lwakwawula wakati w'amazima n'obukyamu. Jama'nakum tubakunganyiza. Wal awwalin nabo bimutara bakaba asokawo.
Fa in kana lakum
kaydun fakidun. Bimbanga mina magezi gonno bukodyo budduka mu bukole mudduke.
Wailun yawma idhin lilmukadhibin.
Wailun akabya kanene. Wailun orusenyirwa muliro. Wailun okuwoba. Yawma idhin kulunaku olwo lilmukadhibin. Kuli eri abo abalirimbisa amateeka abalirimbisa ekiyama tekijja kubaayo. Inna almuttaqina mazima bati Allah. Fi dhilalin bajja kubeera mu bisiikirize bya nnamaddala. Wa uyunin nga bayina ensulo kwe banywa ez'amazzi amatuufu.
Wafawakiha
n'amatunda amalungi. Mimma yashtahun okusinziira ng'emyoyo gyabwe giba giyoyezza.
Kulu washrabu hanian bima kuntum ta'malun.
Kulu mulye washrabu munywe hanian nga mweyozayoza nga mwekulisa mwesanyusa bima kuntum ta'malun olw'ebyo bye mwakola.
Inna
kadhalika najzi almuhsinin. Bwetyo bwe tugenda okusasula abeeyisa bulungi kuno ku nsi. Wailun nayo kuwoba. Wailun ekiwoobe. Wailun okubonaabona. Wailun olusenyu lw'omuliro. Yawmaidhin ku lunaku olwo lilmukadhibiina luliba lituukiridde eri abo abalimbisa nti ekiyama si kyakubeerayo ng'ate gye kiri.
Kulu watamattau qalilan innakum mujrimun.
Kulu mulye. Watamattau mweyagali wano ku nsi. Qalilan naye akaseera ke mwinako katono. Innakum mujirimuuna kubanga muli boonoonyi. Okulya mulye, okunywa munywe, naye ng'essanyu lyammwe lijja kukoma wano.
Wailun yawmaidhin lilmukadhibin.
Wailun yawmaidhin lilmukadhibin. Naye okubonaabona, okulaajana okuba ebiwoobe, olusenyu lw'omuliro lulirindiridde abo abaalimbisanga amateeka ga Allah.
وَإِذَا
قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَبَانْتُ لَا يَرْكَعُونَ غَبَسِغَرَ كُمِيرِ مُجَابُ تَبَسُبُرَ كُجَّا كُسَارَ بَنَّاوِ نِبَغِينَ نِيمُ كُسَسُرَ إِلَا تَبَجَّا كُبَچِي چِمُ.
وَيْلٌ
يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. وَيْلٌ وَكُبَنَا بُنَا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ كُرُنَكُ لِلْمُكَذِّبِينَ. Lugenda kubeera nga lutunuulidde abalimbisa ekiyama nti tekijja kubaayo nga tegye kiri.
Fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun.
Fabi ayyi hadithin kale Qur'ani ki. Fabi ayyi hadithin mboozi ki gye musuubirayo endala ba'dahu oluvannyuma lw'eno ya Qur'ani yu'minuuna nti abantu bayinza okugikkiriza. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye omuliro atuyingize jjana tubeerenga tulina abo abakkiriza abatusooka. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-samiu al-alim. Allahumma ijirna min an-nari. Allahumma nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika min sakhtika wan-nari. Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu an. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.